Ons is nou by die tema van die Heilige Gees in berading. En het is toch so belangrijk dat ons besef dat die Heilige Gees werk, dat die Heilige Gees werk in gelowiges se harte, en dat daar verandering net kan plaasvind as die Heilige Gees in mense se harte werk. Natuurlik, soos ons gesien het, kan Bybelse berading waar ons spesifiek fokus op mense se geestelike probleme, hulle sonde probleme, 'n oplossing voor te gee om hulle te dryf na goeie werke, net uit die woord uit plaasvind. Dis net uit die woord uit waar ons geleer kan word wat goeie werke is. In daai sin is die skrif heeltemal genoegsaam. Dis volkome om ons te leer wat goeie werke is. Maar wanneer mens nou in 'n beradingssituasie sit by die kerk, berading gebeur nie net offisieel by 'n kantoor met 'n berader en 'n persoon wat beraad word nie. Berading gebeur die hele tyd. Dit gebeur die meeste van die tyd baie informeel. En dan moet ons sekerlik vir onsself afvra, hoekom daar verandering? En natuurlik het ons gesien laasweek dat daar gaan net verandering kom as ons die persoon weer sy oë laat fokus op Jesus en wat Jesus aan die kruis gedoen het vir daai sonde waarin hy verkeer, en dat hy net in Jesus ware vreugde kan vind. So jy moet in berading, jy wil wys dat die oplossing vir geestelike probleme net in Christus te vind is. Nou, ons sal later meer kyk na spesifieke voorbeelde, beradingskwessies, maar dit is die beginsel. Nou, dit is 'n baie formele manier van kommunikasie, maar hoe gebeur dit dat die persoon werklik verander? En dit is net die werk van die Heilige Gees. Ons werk is maar net om te doen wat die Here van ons verwag in die woord. En dan moet ons die verdere werk en die verandering aan God, die Heilige Gees, oorlaat. Dit haal alle vertroue van onsself af weg en vertroue in God. Dit laat ons besef dat ons in nederigheid net vir mense die boodskap kan bring, en dat ons nie in ons oorredende woorde kan kom na mense toe en hulle te probeer oortuig met ons woorde nie. Ons kan maar net getuig en die woord saam met die Gees sal die persoon dan verander. Hierdie tema van Heilige Gees wil ek graag inlei met 'n gedeelte uit Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5 praat van Jesus as die raadsman. Dit praat van Jesus as die berader. 9 vers 5 en 6 sê van Jesaja, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. So Jesus is as God die ene wat gekom het om mense te beraad, om mense te vertel van hulle sonde en om mense te wys dat hy die weg, die lewe en die waarheid is. Daar net ware vreugde by hom te vind is. Maar dan sien ons nou twee hoofstukke daarna in Jesaja 11 vers 11 tot 3. Dan beskryf dit nou skielik die gees van wysheid, van kennis, insig en raad wat op hierdie Messias van Jesaja 9 gaan rus. Jesaja 11 vers 1 en verder sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stom van Isaï. Dis nou die nageslag van Isaï en dan Dawid, en dan is Jesus dan later gebore. So daar sal hierdie takkie uitspruit uit die stom van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom, dis nou op hierdie Messias, sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. So dis die gees wat op hierdie Messias gaan rus. En dit is hierdie gees, en dit is die gees van Jesus, dit is net hy wat weet om die ware innerlijke probleme van mense aan te spreek. Dit is Jesus wat nie net die uiterlijke sien nie, maar hy sien die innerlijke. Hy weet wat elke mens nodig het. En nou kom ons by Johannes 14 vers 16 tot 18. Ons het dit ook gelees. Waar Jesus sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid. Wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle en in julle sal wees. So die Heilige Gees was al reeds daar by die apostels. En dit is 'n belangrike vers hierdie. Om ook te wys dat die Heilige Gees is by die apostels. Want dit sê hierso, omdat hy by julle bly. Hy is daar en hy gaan daar aanhou bly. En hy sal daar wees. En hy sal in hulle wees. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou in hierdie vertaling van die Bybel praat het van trooster, wat 'n goeie vertaling is. En as ons nou verder kyk na hierdie woord trooster, wat die Heilige Gees nou genoem word as, die trooster, dan kom het van die woord parakletos af, wat beteken letterlik, langs jou uitgeroepte. Hy is langs jou, hy word geroep om langs jou te wees. Dis die Heilige Gees. So dit kan dan vertaal word as advokaat, jou helper, jou raadsman, die ene wat jy vir jou moet raad gee. So dit is die Heilige Gees wat langs ons kom om ons te kom help. Te verdedig, te versterk en te vertroos in die swaar kry, in die sonde swaar kry. En ons dan te beraad. Maar let op dat Jesus in hierdie verse praat van die Heilige Gees as 'n ander trooster. Die woord ander is baie opvallend. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. Maar wie was die trooster, as hier nou 'n ander trooster is? Wel, hierdie impliseer Jesus, dat hulle al reeds 'n trooster het. En wie is die trooster wat daar by die apostels en die disippels is? Dit is Jesus. Dis waarvan Jesaja 9 praat. Hy is die raadsman, hy is die berader. En nou hierdie ander trooster, wat ook 'n trooster is en berader, hy gaan presies kom doen wat Jesus kom doen het toe hy op aarde was. En dit is wat Bybelse berading is. Dit is om berading te doen deur die krag van die Heilige Gees. Dit is om die werk van die Gees te laat doen. Om te weet, dit is wat die Gees kom doen. Hy is die ene wat in mense se harte kom werk om hulle te oortuig van sonde. Want wat het die Gees van Jesus gedoen en wat doen die Gees van Jesus? Johannes 15 vers 26 sê, maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dis altyd die doel van die Heilige Gees. Die doel van die Heilige Gees is altyd om ons oë op Jesus te getuig. Op Jesus te sit. Hy getuig van Jesus. En dit is wat moet gebeur in berading. Soos die Heilige Gees in mense se harte werk, dan word hy oortuig van Jesus se werk. Dan word hy oortuig van Jesus se soenverdienste vir daardie sonde waarmee ek sukkel. Dan word hy oortuig daarvan dat Jesus die slaweband van die sonde gebreek het, dat ons nie meer slawe is van sonde nie, dat ons werklik sonde kan oorwin. En dat ons sondes kan nou bekend maak in vrymoedigheid. Dit is waar jy dit is as ons vir onsself beraad, wil ons onsself daar uitbring. Dat ons sonde erken. Dit is wat die Gees doen, want as ons sonde erken, dan gaan die Gees ons getuig. Maar jy het 'n verlosser. Bely jou sonde. En dit, al die sonde, gewetenslas, maak dit baie ligter. Jesus sê ook, dat hy is die waarheid, hy het gesê dit is voordelig dat hy weggaan, want hy sê as hy nie weggaan nie, sal die trooster nie na ons toe kom nie, en as hy weggaan, sal hy die trooster stuur. En onthou wat ons nou gelees het daar, in Johannes 14, is dat die Gees was by die apostels, omdat hy by julle bly. Dit is, die Gees is besig om daar in hulle harte te werk. So wat dan nou gewoon gebeur is, wanneer Jesus opgevaar het na die hemel en hy stuur die Gees, dan beteken dit, hy stuur 'n voller Gees. Dis 'n voller uitstorting van die Gees. Die Gees kom nou in sy volheid om die disippels se harte in hulle harte te werk. En so lees ons dan in Johannes 7 vers 39. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was nog nie daar nie. Daar die Heilige Gees, die voller uitstorting van die Heilige Gees was nog nie daar nie. Omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar toe Jesus verheerlik was, toe hy verheerlik is, toe is die Heilige Gees uitgestort. Toe Jesus daar in die regterhand van die Vader sit, en dan kry ons dan natuurlik die Pinkster waar die Heilige Gees dan uitgestort is, om te getuig, en ook dat Jesus nou verheerlik is. Johannes 16 vers 7 tot 11 sê, en as hy kom, dis nou die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dit is die werk van die Gees, en dit is hoekom ons moet weer, dit hang nie van ons af wanneer ons mense beraad nie, dit is net die Gees se werk saam met die woord wat daai persoon sy harte gaan oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dan kry ons die belofte, wanneer dit gebeur, wanneer ons met mense beraad en werk, dan weet ons, as gelowiges, dat die Heilige Gees daar in ons midde is. Dit is eintlik wat Matteus 18 vers 20 sê. En onthou Matteus 18 vanaf vers 15 gaan dit mos ook eintlik oor hoe ons mekaar moet vermaan, in die proses van vermaning. Eers moet jy eers na een, jy moet nie na die persoon toe gaan, en jy kan meermale na die persoon toe gaan as jy weet van sy sonde, en dan as hy nie oortuig word deur jou vermaning nie, dan vat jy nog iemand saam of twee saam om te getuig. En as dit nie werk nie, dan sê mense dit later vir die ouderlinge, en as dit ook nie werk nie, dan is dit die proses van dat later dan getuig die gemeente, jy sê dit vir die gemeente, en dan is dit die pad wat die tug stap. Maar wat interessant is in Matteus 18 vers 20, dan sê dit hierdie woorde, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Waar twee of drie in my naam vergader, is die konteks is tuggie, nie? Die konteks is berading. Jy gee vir die persoon raad oor sy sonde. En daar is ek in hulle midde. En wanneer ons dan met iemand praat, moet ons dit besef. Die Heilige Gees is teenwoordig daar. En ons kan net op sy werk vertrou. Maar hier is 'n wonderlike belofte. Die Here werk. Hy gaan of die harte verhard, en dan uiteindelik word dit uitgewys, die persoon is nie 'n gelowige nie, of die persoon bekeer. Maar die Heilige Gees is daar. Dis wonderlik om dit te weet. Maar dit is in daai afhanklikheid wat ons berading moet doen. Want dit vat heeltemal die fokus van ons af weg. Vat die fokus weg van ons oorredende woorde. Ons bring net die woord en ons sê, Here, laat die Gees hierdie woorde in hierdie persoon se hart laat werk. Dis al wat ons kan doen. Ons laat die woord werk. is die woord wat die verandering bring, is nie ons nie. Ons is maar net diensknegte en mense wat in liefde God se woord bring, omdat ons weet ons is self sondaars, en as dit nie deur die werk van die Heilige Gees is nie, sal ons ook maar val in sonde. En nou wil ek ons so graag laat fokus op 'n paar gedeeltes in die skrif wat wys wat die krag van die Heilige Gees is. Dis die krag van die Heilige Gees. Dit was nie oorredende woorde nie. Dit was die mense woorde en dit was die Heilige Gees wat hier 'n hele klomp mense op hele in 'n hele paar gevalle hulle harte verander het. 1 Korintiërs 6 vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdig is die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So Paulus maak die stelling, die wat volhard in hierdie sonde sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar vers 11 sê, en dit was sommige van julle. Hierdie was die lys waarin hulle volhard het, die lys van sonde waarin hulle volhard, hierdie mense in daai gemeente. En dit is net deur die krag van die Heilige Gees dat die mense oortuig geword het van hulle sonde. As ons nou dink aan afgode dienaars of sodomiete, mense hele lys. Mense wat in sonde volhard het, maar dit is deur die Gees wat hulle verander het. Want lees daai vers verder, en net was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Deur die Gees van onsse God daar het die verandering gekom. Kyk hoe het God die Christene op die eiland Kreta verander. Titus. Titus 1. Of liewer Titus 3 vanaf vers 3. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, en Paulus praat natuurlik van homself ook, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot, en ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde, toe die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat verander. Soos die woord mense se harte tref. Kyk hoe die mense in Tessalonika verander. In 1 Tessalonisense 1 vers 9 tot 10 sien ons ook daar waar was hierdie mense? 1 Tessalonisense 1 sê, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en die waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Die punt is maar net dat die Heilige Gees is die ene wat mense se harte verander. Dit is nie metodes wat mense se harte verander nie. Dis nie ons slimmigheid wat mense se harte verander nie, is nie die Gees. Maar hoe bring die Here deur die Gees hierdie verandering? Hoe doen hy dit? Hy bring dit deur sy woord. Dit gebeur deur die woord en dit gebeur na die woord. Dit gebeur na die Here Jesus Christus. Want die woord wat ons bring, moet mense na die ewige woord toe wys. Natuurlik gebruik die Here ons as instrumente wat die woord moet bedien. Hy gebruik sondaars soos ons, sodat mense wat berading van ons ontvang, kan sien, ons is ook mense wat eintlik in en uit onsself geneig is tot alle kwaad, en ons het verander, Ons is nie meer onder die heerskappy van sonde nie. En ons word nou gebruik om hierdie woord te bring, om mense te help. In die kerk, en ons weet, daar is verskillende, selfs in die kerk, hoe die Here prediking gebruik. Waar die Here, Hebreërs 3, vanaf vers 12 tot 13, waar het sê, vermaan mekaar vandag. So dit gebeur, en dit moet gebeur in die kerk. Ons moet mekaar informeel, formeel, maak die saak, ons moet mekaar raad gee. Ons moet mekaar se gedagtes verander. En daarom dat die gemeenskap van die heiliges so belangrik is. Mens, as ons terugkyk baie keer na die gesprekke hier buiten die kerk, en ons gesels 'n uur en 'n uur en 'n half, dan is het baie keer onderwerpe soos die regering, wat nou die laaste 6 maande groot onderwerp is, maar ons het al baie gevorder in hoe ons ingelig word deur God se woord oor regering en baie ander sake. Dan was die ander dag 'n goeie gesprek oor die Sabbat en is 'n lekker groot kring en ons kon mekaar bemoedig van die een persoon het 'n verkeerde siening gehad oor die Sabbat en ons kon mekaar raad gee. Want het hy 'n verkeerde siening oor iets is sonde. Verkeerde leer is sonde, maar dis hoekom ons daar is, ons moet mekaar help. Een van ons het die volmaaktheid bereik nie. Nou is daar ook sekere implikasies wat volg indien die Heilige Gees kragtig in Christene werk. Daar is sekere dinge wat gaan gebeur. Wanneer Christene die Heilige Gees ontvang het, hulle is wederbaar, dan is dit vir Christene moontlik om nou teen sonde te stry. Om te verander. Dit is 'n wonderlike gawe, want ons staan nie meer onder die heerskappy van die sonde nie. Romeine 8 vers 8 tot 9 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. As jy in die vlees lewe, jy het nie die Heilige Gees nie, jy kan nie God gelukkig maak nie, jy kan nie God vreugde gee nie, jy kan nie God behaag nie. Maar dan sê die vers verder, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. En dit is wat jy ook in berading is, nou bietjie meer ernstig begin raak, wil jy, en die persoon sukkel regtig met sonde, wil jy vir die persoon daarop wys, dat jou identiteit is nie meer vlees nie, jou identiteit is Christus, jou identiteit is gees. En jy wil die persoon daarin herinner, en so wil jy vir die persoon moed gee, jy wil vir die persoon hoop gee. En dit maak dis nie saak of hier 'n persoon 'n sondige verlede het, 'n verkeerde verstaan oor sekere goeders gehad het nie. Of hy al vir jare met hierdie probleem sukkel nie. Of daar nou hierdie swakhede in sy karakter is nie. By God is alle dinge moontlik. Kyk wat daar in Korinte gebeur het en Tessalonika. En nou omdat ons weet, dit is die Heilige Gees wat kragtig werk in mense se harte. Dis die Heilige Gees wat daardie verandering bring. Deur God se woord. Dan moet ons baie versigtig wees dat ons nie die Heilige Gees weerstaan. Dat ons die Heilige Gees se werk minnag of die Heilige Gees bedroef nie. En die manier hoe dit kan gebeur is as ons nie in afhanklikheid in beradingssituasies ingaan nie. Wanneer ons dink berading hang van ons af. Nee, dit is die Heilige Gees. En omdat die Heilige Gees kragtig is, om mense se lewens te verander, moet ons op hom vertrou wanneer ons mense beraad. Moet ons op hom vertrou om die mense wat ons beraad te help. Moet ons versigtig wees, dat ons nie die Heilige Gees se werk probeer oorneem nie, asof ons die werktuig uiteindelik is wat die mense gaan verander nie. Moet ons nie probeer om mense deur wêreldse metodes te probeer verander nie. Omdat die Heilige Gees kragtig is om lewens te verander, moet ons hom verheerlik wanneer daar enige verandering plaasvind in ons lewens of die lewens van die mense wat ons beraad. En hoe min doen ons dit, nie, as ons sien daar kom 'n verandering, dat ons die Here dank daarvoor. En dit is Is jy waarvan ons moet bekeer, as daar verandering kom, dan moet ons die Here dank. Want dit is die Here se werk, as daar verandering kom. Dis nie ons oorsaak nie. Ons was nie die oorsaak daarvan nie. Die Here het ons gebruik natuurlik. En daai sin was 'n sekere sekondêre oorsaak, maar die primêre oorsaak is die Here. En nou wil ek vir ons net 'n paar voorbeelde noem uit die Heidelbergse katekismus. Want ek probeer nog heeltyd vir ons net wys, maar die Heidelbergse katekismus en ons ander belydenisskrifte praat Bybelse berading. Bybelse berading is nie iets niets nie. Dis ons wat meer, kom ons sê, formalisties geword het en nie meer die woord van God gebruik om mense te laat verander nie. Maar ons gebruik liewers die wêreld daar buite. So ons is mislei. Ons het miskien ons oë afgehaal van die waarheid af waar ons waarlik kan leer hoe om goeie werke te doen en om waarlik vreugde te vind en ons het van sekere leerkwessies het ons so 'n groot klem op gesit dat ons eintlik in 'n mate baie keer die inhoud verloor, die pastorale werk van die Gees en van God verloor het. Want hoor gou hoe mooi die Heidelbergse katekismus is. By uitstek 'n pastorale, dis 'n pastorale beradingsdokument. Dit is ook in so 'n trant geskryf. En hoor wat sê die Heidelbergse katekismus in vraag en antwoord 1. Dit vra: "Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe?" Dis baie pastoraal. Hierdie gaan na die hart toe. En dit sê dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. So ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Dan lees dit verder. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis deur die Heilige Gees wat in ons werk, wat ons gewillig maak om vir die Here te lewe. Want as die Heilige Gees wat ons oë laat fokus op Jesus, op God se goedheid, en dan kan ons nie anders te nie as om in dankbaarheid te reageer. Dis wanneer ons 'n sonde val dat ons nie eintlik besef wat Jesus kom doen. Ons het vergeet wat Jesus kom doen het in daai oomblik of vir 'n tyd lank. Vraag 70 en die antwoord: wat beteken dit om met die bloed en gees van Christus gewas te wees? Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, dis wat dit nou beteken om in die bloed en die gees van Christus gewas te wees. Verder om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en God vreesend en onbesproke lewe. Basies onberispelik lewe. So lewe dat mense nie kan sê dat mense nie sien wel, jy sê jy's 'n gelowige, maar kyk hoe lewe jy. En dan deur ons werke laster ons eintlik die Here, of ons laat die Here laster. Maar dit is die Heilige Gees. Die punt is die Heilige Gees wat ons vernuwe en wat ons in staat stel om die sonde hoe langer hoe meer af te sterwe en God vreesend te lewe. Dis die Heilige Gees. En ons wil dit daar hou. Ons wil mense die woord bedien en vir hulle herinner, dit is die Gees wat in jou hart werk wat hierdie woord gaan laat werk. Vraag 86. Waarom moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Ons is mos nou verlos van die sonde skuld. Wat die sonde wat ons gaan doen, die sonde wat ons vandag gedoen het en die sonde wat ons alreeds gedoen het, ons is mos nou verlos. So ons, God weet wat se sonde ons gaan doen. So hoekom moet ons nou gepla wees oor sonde? Hoekom kan ons nie net lewe volgens die vlees nie? En dan is die antwoord aan die hand van die skrif. Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Maar die punt is man, dis deur die Heilige Gees wat ons vernuwe word tot die ewe beeld van Jesus. En dit is hy wat ons in staat stel om dan God dankbaar te wees deur goeie werke. Vraag en antwoord 116. Waarom is die gebed vir die Christen nodig? Nou kom dit na gebed toe, nê? So waar ons nie die gees van die Here moet bedroef nie. En beteken ons wys ons dankbaarheid deur gebed en erken God se werk. Want dit is tog wat gebed is. Ons erken ons is afhanklik van die Here. Ons erken hy is ons Vader en hy is net ons Vader deur die werk van die Seun. So waarom is die gebed vir Christene nou nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Dit klink so asof 'n gelowige daar die moontlikheid is dat hy nie die Heilige Gees het en dan skielik het hy die Heilige Gees. Maar die skrif leer ons, ons bid vir die Heilige Gees, maar in hierdie sin dat die Heilige Gees ons oortuig van sonde. Dat die Heilige Gees ons oortuig van Jesus se werk, dat hy ons herinner aan wat Jesus kom doen het vir ons sonde. Dat hy ons help wanneer ons in sonde val, wanneer ons in sonde volhard, dat ons vra dat die Here ons sal genadig wees en ons sal help. Dit is wat Dawid gebid het in Psalm 51. Dit is nie dat hy nie 'n gelowige was nie, hy het net gevra, Here, vat nie die gees weg van my nie. Dis daai gees wat hom moet oortuig van daai sonde. En dit is wat die gees se werk is. Die Heilige Gees het, gelowiges het die Heilige Gees. Die laaste vraag en antwoord, daar is nog eintlik nog 'n hele paar, maar ek het nou net so 'n paar gekies. Wat is die sesde bede? Vraag en antwoord 127. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. En verseker nie, dat ons met die regte woorde mense se harte kan verander nie. Ons kan net die woord van die Here bring. Maar dan lees ek verder die antwoord. Daarby hou ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Dit is 'n realiteit, nê? Ons sê nie die sondige natuur is nie daar nie, ons sê die Bybel leer dat ons nie meer onder die heerskappy van sonde is nie. Daar's 'n verskil. Ons het 'n sondige natuur, natuurlik. Maar ons is nie meer onder die slawe drywer naamlik ons sondige natuur nie. Ons word nie meer oorheers deur die sonde nie. En dan sê die verklaring van die 60 gebede van die Onse Vader verder, wat dit beteken, wil u ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie. Totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Die punt is maar net, ons as ons self beraad, as ons ander mense raad gee, vertrou ons op God se werk deur die Heilige Gees. Ons bring net die woord. Ons kan net die woord na onsself toe bring, bring die woord na ander mense toe en is die woord deur sy woord en sy gees wat mense se harte verander. So kom ons bid saam.